antes de coller o micro. Preocúpote esqueceres algo do que escribiches no guión. É normal, pásalles aos mellores profesionais da comunicación, por iso se axudan de ferramentas como os teleprompter ou autocue. Estas ferramentas permítelles ler os guións a un ritmo cómodo e mirando a cámara ou ao público sen que pareza que están a ler. Queres empregar un? Só necesitarás un dispositivo portátil, unha tableta, o equipo é dixal, etc., preto de ti no momento da emisión.